Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je Aleksandar Saša Gajović, glavni i odgovorni urednik Ilustrovane politike. Dobar dan, dobrodošli.
Poštovanje svim slušalcima drugog programa Radio Beograd i vama lično.
Hvala. Vi ste ovde u stvari domaći čovek. Vi ste imali emisije na Radio Beogradu, pa hajde da se setimo tih dana, bilo bi lepo za početak našeg razgovora.
Pa bilo je to sredinom 80-ih godina kada sam bio pozvan na vaš program da eto radim jednu malo novu emisiju, nešto malo drugačiju, ali koja se ticala pre svega neke muzičke kulture, ali ne muzičke kulture, one ozbiljne muzike, već više je to bila pop i rock muzika i još ono sve što ide, jel da, uz to. Moja partnerka ili bolje da kažem, ja sam bio njen partner, sve jedno, je bila tada Majda Pec, kasnije se udala za Zvonimira Šimuneca, također našeg kolegu sa Radio Beograda, i onda je ona danas, jel da, Majda Šimunec. I onda smo nas dvoje nekako u tandemu, smo se jako lepo slagali i tako dovodili smo vrlo zanimljive goste i eto tako smo radili na bogam jedno dve i po godine. Urednik nam je bio, nažalost, pokojni Dragoljub Bokonjić, koji nas je jako hrabrivo i koji je upravo imao tu jednu želju da malo pomeri neke standarde i neke tradicionalne, da to kažemo, obraćanje slušalcima u nekom pozitivnom, modernijem smeru.
Da, on vas je ohrabrivao na svoj specifičan, ležeran način, bio jedan od najležernijih u najpozitivnijem smislu, ovo kažem.
Upravo tako.
Novinara, upravo tako. Imao jednu veliku širinu i lep pristup u razgovoru s kolegama. Jeste da je voleo malo kapljicu.
Pa bio je, mislim, ali on je funkcionisao fantastično. Posle toga smo on i ja radili jednu emisiju koja je se ticala amaterizma, odnosno amaterskih stremljenja u Srbiji, i tu smo zaista jedno dve, tri godine također sam tu radio i kao neki malo muzički urednik, i tu sam puštao vrlo interesantno te neke tradicionalne obrade pesama na jedan pop i rock način, što je također bio neki pomak u toj nekoj muzičkoj razglednici drugog programa Radio Beograd.
Već ovim što ste nam rekli, vratili smo se malo i u prošlost, međutim u toku emisije ja bih voljela da kompariramo ovu novinarsku situaciju nekad i sad, pa bit će prilika i o tome da govorimo. A u godini kada je politika proslavila 110. rođendan, ukazat ćemo i na značaj jednog od njenih izdanja, to je Ilustrovana politika, čiji je prvi broj izašao 11. novembra 1958. godine. U čemu je specifičnost ovog lista s tradicijom i ugledom i kroz kakve mene je prolazio, to su pitanja takođe koja danas postavljamo Aleksandru Gajoviću, glavnom i odgovornom uredniku Ilustrovane politike. Ali evo, kada govorimo o Ilustrovanoj politici, mi smo baš pravim povodom u stvari na današnji dan se dogovarali oko vašeg gostovanja u Klubu 2. Već je izašla, ali još nije na kioscima, Ilustrovana, odnosno već je štampana Ilustrovana politika, i na naslovnoj strani je Nina Lečić, za koju kažu, a i piše to na naslovnoj strani, da nije samo Lekina supruga, dvosmisleno.
Upravo tako.
Hoćete da kažete, ima svoju profesiju.
Da, Nina Lečić u stvari lepša polovina našeg dramskog umetnika Branislava Lečića, poznati kao Leka, i onda eto poklonili su, ona je ulepšala našu naslovnu stranu broja koji izlazi sutra, a ovo o čemu vi pričate zaista je tačno. Ovaj ponedeljkom dobijamo mi redakcijska izdanja koja se pojavljuju na kiosku utorkom. Ilustrirana politika inače izlazi utorkom i to je to zbog čega u ovom trenutku možemo malo i da prilistamo i da vidimo sadržaj te sutrašnje Ilustrirane politike, i to je neka ekskluziva sa kojom sam ja došao u vaš studio, a ja inače sam čovjek koji jako volim ekskluzive, da to prvi nešto uredim.
Ali
i to
smerom,
me prati.
Ekskluziva
da,
smerom.
Da, naravno, smerom. Mislim, i to je nešto što, eto, prati neku moju karijeru. Ono kada ste pomenuli malo pre jubileje, tu ste potpuno u pravu. Uopšte u ovih 6 meseci, odnosno možda nešto malo manje, su ovaj 3 jubileja vezano za Kuću politika. Prvi jubilej smo, eto, bio je vezan upravo za Ilustriranu politiku koja je napunila svojih 55 prvih godina, kako ja to volim često da kažem, i najboljih godina. Usledilo je nedavno, odnosno pre 10 dana je matični dnevni list politika napunio 110 godina, a 18. februara, to je znači za, da to kažemo, za nekih 2 nedelje, 75 godina puni najstariji ilustrovani list na Balkanu, takođe Politike na Čedo, i prvo u nizu ilustrovanih izdanja Kuće politika, to je Politikin zabavnik. 75 godina. Znači imamo 110, 75 i 55. Mogu da se pohvalim, znači da sam na čelu lista koji je najmlađi u tom trilingu, i to me naravno neobično čini sretnim iz prostog razloga što mislim da je 55 godina nešto što je zaista već tradicija, nešto što istrajava, nešto što opstaje u vremenu kada zaista nije lako raditi u novinarstvu. Kad kažem novinarstvo, onda mislim pre svega u štampanom novinarstvu, održati list sa određenim tiražom koji bi morao biti, jel da, pozitivan, jer svi, naravno, nažalost, sve se vrti oko ekonomije, pa naravno i Ilustrirana politika. I
koji
to je
tiraž, oprosti što vas... Koji prosečan tiraž Ilustrirane politike?
Ja u ovom trenutku nemam, recimo, tiraže poslednja 2 broja, zato što tiražno odelenje skuplja podatke i onda nam tako negde petkom izlaže. Ali ja, recimo, eto, prošlog petka sam imao tiraž broja, onog dvobroja novogodišnjeg, koji je 2 nedelje se prodavao. Znači, na osnovnoj strani bio Zdravko Čolić, i taj broj je otišao negde blizu 15.000, što smatramo velikim uspehom Ilustrirane politike, da je dostigla to taj tiraž.
Da, Zdravko Čolić, ona fotografija koja je i na najnovijem tom CD-u.
Da, to je ona jedna lepa fotografija njegova u jednom plavom azuro džemperu sa podignutom palcem na gore i gde piše svim čitocima Ilustrirane politike: srećnu 2014. godinu želi vaš Zdravko Čolić.
Ja mislim to da piše sretno. Jer,
sretno, ja?
Da, tako Čolić govori, on
da,
Sarajlija
je
iz Bosne.
Eto, to je ta bila naslovna strana, i to je taj bio dvobroj koji je, kažem, otišao u preko 15.000 primjeraka, i to je nešto što je za sada, bar u ovom mom mandatu, ja sam negde preuzeo Ilustriranu politiku u septembru, za sada rekord. Naravno, teško ga je dostići, teško ga je oboriti, ali se trudimo, nastojimo i daćemo sve od sebe da uskoro i prevazićemo i tu, da tako kažem, famoznu brojku od 15.000.
Da, na sutrašnjoj, na najnovijoj Ilustrovanoj politici, na naslovnoj strani je Nina Lečić, a hajde da se setimo naslovne strane iz 58. godine. Za tom gospođom, za njenim imenom koja je tad bila na naslovnoj strani, tragalo se. I sačuvana su, negde sam pročitala, samo 3 primjerka iz 58. godine. A onda je neko otkrio kako se ona zvala, to je bila prodavačica cveća.
Jeste, iz Malmea. Iz Malmea, to je bila Šveđanka Ulla Andersson, koja je došla tada u onu veliku Jugoslaviju, znači 58. godine, i bila je jedan od pregalaca radnih akcija koje su tada, bile u izuzetnoj ekspanziji, da ne kažem modi i tako dalje i tako dalje, jer nisu svi išli na more, jel, da leti, već su se družili po brigadirskim kampovima čiji je život bio jako sadržajan i fin, i mnogi stranci su dolazili upravo tim povodom. Tadašnji, jel da, fotoreporter Ilustrovane politike, šetajući jednim brigadirskim naseljem, je video nju sa lopatom onako plavokosom i plavokom, i učinilo mu se interesantno, napravio je par, kako ja to kažem, kvadrata, da bi kasnije se ispostavilo da je to idealno nešto što će se naći na naslovnoj strani Ilustrovane politike prve. Da kažem da je te 58. godine redovna, znači dnevna politika, nije izlazila utorkom, već se utorkom pojavljivala Ilustrovana politika, znači to je bio, da da kažemo, dan pauze za dnevnu politiku, a Ilustrovana politika, znači, startovala utorkom i tada je bila pauza za dnevnu politiku, i to je bila prva crno-beloj formatu, znači ta fotografija Andersonova, ali tada se nije znalo ni kako se ona zove, ni kako se preziva, ni gotovo odakle. Znalo se u stvari da je negde iz Švedske, ali se nije znalo da. Tek dosta kasnije se saznalo njeno ime, ušlo je se u trag, i ona je u jedno par navrata davala intervjue baš za Ilustrovanu politiku i sećala se veoma živopisno tog vremena. A kada je pre 5 godina, kada Ilustrovana politika slavila svoj 50. rođendan, onda je ona i posetila Beograd i bila nam je zaista onako draga gošća na toj našoj svečanosti, i onda se naravno ponovo se evocirale uspomene na taj jedan period iz tih već, ajde da kažemo tako, davne 58. godine. Mi smo, proslavljajući 55 godina, proslavili smo je u jednom divnom ambijentu hotela Majestic. Mi smo tu stavili nekih 30 naslovnih strana iz prethodnih 55 godina, što nije bilo tako lako izdvojiti ih. Između ostalog, naravno, smo izdvojili tu prvu naslovnu stranu, koja je naravno neizbežna i koja je na izvestan način utrla put uopšte konceptu Ilustrovane politike, koja se i dan danas obraća i voli da se obraća i da tretira pre svega manje poznate ljude, ali koji imaju dobru priču. Znači, to su oni mali ljudi sa svojom velikom pričom koja može da bude zanimljiva. Da li je to reportaža, da li je to na izvestan način sudbina ili tako dalje i tako dalje. Time se naravno Ilustrovana i dan danas bavi, tim nekim velikim pričama malih ljudi.
To su one
tople ljudske priče koje ja mislim da svakoga na ovaj ili onaj način mogu da ganu. Tako da imamo i u Ilustrovanoj politici redovno imamo upravo te priče, imamo tu reportažu i još mnogo toga što smo, jel da, na izvestan način se i u jednom trenutku izgubili Ilustrovane, a ja sam uspeo nekako kao neki tvrdi tradicionalista malo da vratim neke rubrike, naravno obnovljene i modernizovane, iz prostog razloga što smatram da Ilustrovana politika mora ići u korak sa vremenom.
Tako je. Kada je reč o reportaži, o žanru reportaža, također ćemo malo kasnije govoriti. Sad ja pamtim šta sam na početku rekla, govorit ćemo o novinarstvu nekad i sad, o reportaži, pamtite i vi, da ne bismo ostali dužni našim slušaocima i za taj deo razgovora. Kada bih vas sad predstavljala u svojstvu novinara koji je ostavio trag možda ponajviše u novinarstvu, mada ste se vi bavili i drugim poslovima, objavili ste nekoliko zanimljivih knjiga, ja nisam sigurna da bih uspjela da pobrojim sve nazive redakcija u kojima ste vi radili. Evo, čuli smo da ste radili na drugom programu Radio Beograda, od televizije Beograd pa do časopisa gde ste također bili glavni urednik, da pomenem ta tri, Pop Rock, Hooper i Svet kompjutera. Pomozite mi vi sad, recite gde ste...
Da.
To je uvijek, bili i gde
to je uvijek jedan problem na koji nailazim u ovakvim prilikama i vi ste potpuno u pravu. Pošto je zadnjih 10 godina moderno, gde god se nešto pojavite pa vam traže taj famozni CV, ja koliko god taj CV svoj pokušavao da skratujem, nikako da ga dovoljno skratim i on mi uvek prelazi na drugu stranu i to gotovo cela još jedna znači šlajfna toga šta sam sve radio i čime sam se sve bavio. Tako da je, to jedna situacija
zadajete
koja mi dovodi
onome
uvek u položaj da se prisjećam da sam ja u svojoj karijeri promenio gotovo 17 redakcija. Moj neki moralni, da tako kažem, integritet sam izgradio između ostalog i u tome što na svih 17 mesta nikada nisam zalupio nogom vrata. Naprotiv, iz svake redakcije u kojoj sam bitiso i koji sam radio, ostao sam, tako kažem, upamćen kao čovek koji je vrlo korektan i u tom nekom smislu mislim da, da su mi i dan danas svih tih 17 redakcija otvoreno. Doduše, neke nisu iz razloga što više ne postoje, ali generalno je tih 17 radnih mesta na kojima sam bio je nešto što čini bogatstvo mog života, moje profesije i moje uopšte karijere. Da, vi ste u pravu, ja sam bio nekada, to je bilo takođe krajem 80. godina, sam bio glavni odgovorni urednik u jednom trenutku tri časopisa, s tim što sam bio u Poproku glavni odgovorni urednik sam bio Sveta kompjutera, a Hupre sam u stvari osnovao i bio prvi glavni urednik Hupera, koji nažalost više danas ne izlazi, mada je moja ideja trenutno u Kući politika, znači u AD politici, da vratimo nekako neke ilustrovane izdanja. Pa smo između ostalog zato i vratili u okviru ilustrovane politike i Vivu, koja je jedno vreme imala pauzu u svom nekom izlaženju i ona dan danas izlazi, znači Viva izlazi kao dodatak o zdravstvu u okviru ilustrovane politike.
I to je drugi sad
Da, ovo je sada drugi, da.
Odnosno zaseban
broj.
Sada,
znači sutra izlazi druga, da tako kažem, Viva, posle pauze koje je imala nekoliko meseci. I to je nešto što mislim da pre svega čitalačku publiku koju je Viva imala, eto, može da raduje da se Viva ponovo nalazi na tržištu, ovoga puta u okviru ilustrovane politike, ali ideja je da naravno u jednom trenutku dovoljno ojača i stase da može samostalno dalje da nastavi. A što se tiče samog novinarstva kao novinarstva, da, ja sam imao tu sreću da se sasvim dobro snalazim i u elektronskom i u štampanom novinarstvu i to je neki moj, da tako kažemo, ajde, da kažemo adut, da mogu da radim i ono i ovo. Pa sam tako i u karijeri radio malo, kada mi dosadi ovo, ja odem u elektronsko novinarstvo, pa se onda vratim opet štampanom novinarstvu, smatrajući da ipak novinarstvo, kada se govori o novinarstvu, meni je štampano novinarstvo nešto što je nešto što, kad se kaže ja se bavim novinarstvom, onda to znači da negde neko piše nešto. I to je nešto što mi se čini da je prirodno nešto, jer prvo su naravno nastale štampane novine, odnosno novine, pa tek onda radio i televizije, i to je nekakav prirodan put što ja, eto, sam možda skloniji da pričamo o štampanom novinarstvu nego o ovom elektronskom. Ali eto, snalazio sam se i u jednom i drugom, bitisao, jel da, i u Kući politike i u nekim drugim redakcijama, nekim drugim kućama, ali sam, jel da, što se tiče tog elektronskog novinarstva, pored naravno ovoga već pomenutog drugog programa Radio Beograda, gde sam eto bio saradnik jedno dve do tri, možda i četiri godine. Moja prva, da tako kažemo, redakcija kada je u pitanju elektronsko novinarstvo je bila svakako TV politika, čiji sam takođe jedan od osnivača bio i programskih utemeljivača. U tom nekom smislu sam jako bio ponosan na to što sam uradio, ali me naravno posle toga sam bio član one zlatne generacije trećeg kanala Radio Televizije Srbije, što je takođe nešto što je obeležilo i mene i moju karijeru. Onda sam bio jedno vreme na prvom kanalu televizije Beograd u zabavnoj redakciji, onda se ređali su se još neki još neke televizije u mom životu, da ih sada, ajde, da ih baš sada sve ne pomenemo, ali sam se uvijek vrlo rado vraćao štampanom rastu i pisanju, i pisao sam i pisao, i onda sam eto na izvestan način sam čovjek pisane reči bio i ostao.
Da, što je dobro. Ja mislim da ljudi koji su najpre bili u pisanom novinarstvu, dakle prošli kroz štampu, da se mnogo bolje snalaze u elektronskim medijima nego što je obrnuta situacija.
Pa, lakše im je. lakše mi, jer je ta jedna pismenost podrazumeva da čovjek prati događaje. Pismenost, pre svega, mislim, podrazumeva da čovjek čita knjige, da čita novine, da se bavi tom nekom, da tako kažemo, tim, da deo dana se posveti pisanoj reči. To znači to. I onda kada ga bacite na elektronske medije, bilo da je u pitanju radio ili televizije, njemu je lakše da se snađe nego neko ko je prvi put bez ovog predznanja, ajde da tako ga nazovemo, stane pred mikrofon ili kameru, to onda može da bude traumatično poprilično. Ja sam toga potpuno svestan, jer kroz neki moj ajde da kažemo, urednički neki urednički učionicu moju, je prošlo veliki broj novinara koji su danas afirmisani i rade na mnogim televizijama, ali koje sam ja uspevao upravo da im pomognem da prebrode taj minus, uslovni minus, što nikada nisu radili u štampanom novinarstvu.
I evo, čujemo da ste uspeli kod velikog broja.
Jeste. Dan danas gotovo da nema televizije, da ne postoji neki voditelj ili novinar koji nije prošao, neću da kažem moju školu, ali kome nisam pomogao da stasa u danas, da kažemo, vodeće novinare televizijske na ovom prostoru.
Da nauči osnovne pojmove.
Jeste.
Novinarske osnovne.
Upravo tako. Upravo
pojmove
tako. Jeste.
Bez kojih se ne može ući u
Absolutno.
U ovu profesiju, ili ako hoćemo zanat, to je ipak i zanat, treba
Jeste.
Dobro naučiti zanat,
Absolutno.
Novinarski zanat. A što se tiče vaše biografije i CV-a koji morate da pišete, vi stvarno zadajete muku onim ljudima koji treba da ga čitaju, trebaju čitati sve te stranice.
Pa jeste, ja kažem, uvijek sam ga pokušavao da ga skratim da bi mogao lakše i brže da se pročita.
Ali niste uspevali.
Ali koliko god ga ja skraćivao, uvijek se nešto novo pojavi, što mislim da bi oštetilo moju karijeru, pa onda tako nađe svoje mesto i onda uvijek je ta strana i po ili šlajfna i po gotovo još malo pa dve i tako.
Da, već smo evo delimično ušli na teren tog poređenja novinarstvo nekad i sad. Ja bih rekla da su, i uvek to ponavljam kada imam gosta koji je iz ovog našeg sveta, iz novinarskog, da su nekad postojale dobre novinarske škole, imala i politika dobru školu i borba. Ja se sećam tih škola kroz koje ste morali da prođete kao novinari beogradske najpre rubrike, a onda po afinitetu, po školovanosti, redakcija razmišlja gde ćete i na drugom mestu dati također novinarski doprinos. Ja sam bila na beogradskoj rubrici borbe, pa su me nekoliko meseci kasnije prebacili na kulturnu. Ja od celog života u mojoj radnoj biografiji može da se piše kultura, kultura i samo kultura.
Da,
što je dobro.
Da, vi ste potpuno u pravu i začeli ste jednu vrlo zanimljivu temu koju ja jako volim da polemišem. Nekada i sad, novinarstvo. Da, to su dva potpuno različita antipoda. U trenutku kada sam ja postao novinara, moja prva redakcija je bila, nije bila Ilustrovana politika i nije bio Pop Rock i nije bilo Svet kompjutera i nije bio Hooper, već je bila Ekspres politika, na koju sam ja bio primljen na osnovu audicije, odnosno postojala je konkurs. Pa sam, naravno, na konkursu mogli da se jave samo oni koji su imali visoku stručnu spremu, odnosno oni koji su završili fakultet. I to je bio prvi i osnovni razlog, odnosno uslov da se uđe uopšte u redakciju. E pa sada...
Vi ste pravnik.
Da, ja sam diplomirao na Beogradskom univerzitetu pravne nauke, odnosno diplomirani sam pravnik. E sada, kada prođete to, kada sam prošao to i ušao među tih 15, ajde da to kažemo, srećnika, jer je tu bio test opšte kulture, opšteg nekog znanja i tako dalje i tako dalje. E sada kada sam prošao tu i imao tu sreću da uđem među tih 15 u Politiku Ekspres, mi smo pune dve nedelje bili kod Stojana Protića, barda sportskog novinarstva, ali čoveka koji je fantastično postavio temelje Ekspres politike kad je u pitanju taj lead, to je ta takozvana prva rečenica. I mi smo kod njega dve nedelje bili na obuci. Kako se piše za Politiku Ekspres? Kada smo posle dve nedelje prošli tu njegovu, da tako kažemo, tu njegovu školu, onda je on glavnom i odgovornom uredniku, tada je to bio Božidar Bogdanović, je otišao i kaže, evo 15 ljudi, ja mislim da ovaj može da radi na Beogradskoj hronici, ovaj može da radi na sportskoj rubrici, ovaj može da radi na zabavnoj rubrici, ovaj može da radi na unutrašnjoj, ovaj može da radi na spoljnoj, i mi smo bili raspoređeni. Obratite pažnju, mi još nismo primljeni. Mi smo pripravnici. Nas 15 je pripravnici. I sada smo mi došli na rubrike da pokažemo šta znamo i umemo. I naravno, nismo odmah mogli da dobijemo ne znam koliki prostor da mi sad pišemo i raspisujemo se i tako dalje, i tako dalje. Već smo imali one prvo male vestice, pa onda malo više, pa pratimo taj sektor gde smo, jel da, dodeljeni u toj i toj, na, u toj i toj rubrici u redakciji. Posle 6 meseci urednik te redakcije ide opet kod glavnog urednika i kaže da, taj može, a onaj drugi kaže, čini mi se da bi tu još malo moglo nešto, daj da ga vidimo na drugoj rubrici. I tako smo mi posle godinu dana, nas 15 je našlo svoje mesto u Politici Ekspres. I to je to nešto zbog čega je Politika Ekspres bila jedna od najboljih i po meni najvažnijih glasila 80-ih i 90-ih godina kasnije. Međutim, 90. godine se praktično to sve urušilo, upravo ti principi nepisani, jer su došli neki drugi urednici, neki drugi glavni urednici, postali su neki niži kriterijumi i tako dalje i tako dalje, i onda se to srpsko novinarstvo definitivno urušilo. A ja tvrdim da je srpsko novinarstvo upropastilo i dovelo na ove najniže moguće grane jedna rečenica. Obratite pažnju na tu rečenicu. Kako nezvanično saznajemo, iz izvora bliskih tom i tom moćnom, jel da, izvoru, od čoveka koji hoće da bude anoniman, i onda produžite tu rečenicu i stavite šta vam god padne na pamet. E, tako smo došli do tog famoznog tabloidnog novinarstva, koje je zapravo upropastilo srpsko novinarstvo, i mi danas imamo, nažalost, nešto što najčešće je bruka. Bruka pisane reči. Ako mi danas uzmemo samo dnevne novine, a ima ih u Srbiji, ohoho, mislim da ih ima 12 ili 13 dnevnih novina, i počnemo da ih čitamo, to ćemo da nađemo sve i svašta. Od nepismenosti, pod jedan, pod dva, jurnjave senzacionalističke informacije da bi je bila senzacija, a i nije neka, do tih nekih ekskluziva koji nisu ekskluzive, ali su jako ponižavajuće za onoga o čemu se piše, i tako dalje, i tako dalje. I onda smo se, znači, došli do situacije da su danas najtiražniji upravo one novine koje zapravo idu i podrivaju kompletnu profesiju novinarstva, i jako nizak kriterijum u tim novinarstvu, u tim novinama postoji pre svega osnov pismenosti. Ja sam u više navrata imao prilike, i član sam Udruženja novinara Srbije, kako mi da popravimo tu situaciju i tako dalje i tako dalje. Nažalost, nisam naišao na razumevanje, i novinarstvo je danas, nažalost, ostalo tako, ajde tako kažemo, jedno ostrvo na kome su je tesno za sve, a s druge strane mnogo toga izlazi u javnost i ide se na one najniže neke strasti, te neke čitalačke publike, za koju lično mislim da je, da bi, kada bi se ponudilo nešto drugo i nešto bolje, ona bi to prihvatila. Nažalost, više volimo da gledamo reality show-ove, više volimo da gledamo u novine na koje naslovnoj strani neki političar ili neka jadnica sa estrade koja je u nekom ponižavajućem položaju, više volimo da vidimo velike naslove gde se neko izvrgava ruglu ili nekoj sceni koji nikada ne bih ja voleo da se nađem, odnosno onaj koji piše nikada ne polazi od toga šta bi bilo da se o meni na taj način piše, i onda dolazimo do toga da svako svakog ili da hoće da tuži, da svako svakog hoće da da tako kažemo, da stvar da istara na čistac na sudu, uopšte da se presavije taj famozni tabak i tome slično. I onda smo, eto, zato je danas novinarstvo nije porinulo, već je na jednom jako, jako niskom nivou. Nije utešno što su i neke druge profesije na takođe niskom nivou. Iz prostog razloga zbog toga što mislim da sve treba, da Srbija zaslužuje pre svega ovaj mnogo viši nivo u svim segmentima svoga društva i života.
Ali evo, vi danas gostujete na vama znanom drugom programu Radio Beograda, programu za kulturu i umetnost. Znate za naš slogan Elitizam za sve, Elitizam pour tous. Hajde malo da budemo i Francuzi. Mislim da i Francuzi na TV Sank Mondu imaju nešto slično u svom sloganu. Ne smem da tvrdim, ali u jednom razgovoru sa direktorom posebnih programa TV Sank Monda Filipom Desanom, čula sam da ili je slično ili je možda baš identično, ne smem da tvrdim. Ali u svakom slučaju, znači, sledimo i jesmo u jednom svetskom maniru po onome što na programu dajemo. A dobar primer dobrog novinarstva, ne zato što ste vi tu, je ilustrovana politika. Upravo zbog reportaže koju i dan danas neguje kao visoko stilizovan žanr. I ne može svako, ne može početnik u novinarstvu biti onaj kome se poverava da piše reportažu. To je moje mišljenje, ali da predahnemo, pa ćete vi reći šta mislite o tome, kao pozvani u ovom razgovoru, da predahnemo, pa ćemo nastaviti razgovor. Naš gost je Aleksandar Gajović, glavni i odgovorni urednik Ilustrovane politike.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2. Eko.
Neka cveće, neka sunce, povodom naše 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Fest, Međunarodni filmski festival, od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. fest.
Telefonski pozdravi su razni.
Hello.
Pronto.
Alo.
Diga.
Slušaju.
Halo.
Moći, moći.
Ali ništa ne može da zameni jedno halo iz komšiluka. MTS vam je pripremio najpovoljniju roaming ponudu zimske sezone. Kupite MTL Plus roaming dodatak i dok ste na zimovanju u Crnoj Gori, cena odlaznih poziva, SMS poruka i interneta je 0 dinara. Više informacije o dodacima pronađite u vašem MTS vodiču. MTS. Imate prijatelje.
Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce DiDonato, Anne Trepko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Abdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Nastavljamo naš razgovor. Naš gost i dalje je Aleksandar Gajović. Ne napušta nas, ne napušta tek tako lako Radio Beograd 2.
Da, upravo tako.
Da, rekli smo da ćemo u ovom drugom delu govoriti o reportaži koju vi negujete u Ilustrovanoj politici, reportaži, novinskoj reportaži, koja je obavezujući žanr i kažu, evo, u enciklopediji naše kolege Dušana Đurića, novinarskoj enciklopediji, piše da se najčešće za novinsku reportažu kaže da je lepotica novinskih stubaca. To je lepo izrečeno.
Jako lepo rečeno i potpuno se slažem sa tom ocenom reportaže, a Ilustrovana politika je upravo nešto što je kičma njenog koncepta, su upravo reportaže. Evo sada malo pred dok je u ovoj muzičkoj pauzi, dok smo ovu predivnu pesmu Only You slušali, malo sam listao ovaj broj koji izlazi sutra i primetio sam koliko imamo reportaža baš u tom sutrašnjem broju. Od toga, ko je sve posjetio Metropol, obnovljeni Metropol, ne kad je obnovljen, nego u njenoj istoriji.
Najavite autore.
Pa ćete vidjeti.
Evo, to je prilika.
Da, to je napisala moja koleginica Nina Savčić. Vrlo inspirativno je napisala o tome da je tu bio, da je tu bila i Jennifer Lopez, ali bio i Alfred Hitchcock i Sophia Loren, a i Michael Madsen. Znači, dosta umetnika je posjetilo i Sačmo je bio gost Metropole. I te slike, dobro je da su sačuvane baš u holu tog hotela. Onda, kako se gradio Žeželjov most, koji još uvijek nije izgrađen, ali koji je tu negde. Jel da? I to je nešto što je također reportaža. Imamo reportažu u stalne reportaže i stalne teme Ilustrovane politike jubilej Velikog rata. Jel da je ove godine, naravno, jubilej od Prvog svjetskog rata i to je nešto čemu mi poklanjamo nužnu pažnju. Ali posebno, recimo, na primjer, bih izdvojio jednu životnu priču pod naslovom Greh čeka u Sarajevu mog kolege Rajka Roke Dvisca, koji nam se redovno javlja. On je inače, što ja kažem, Lala. On je iz Srema, on je u stvari iz Inđije. I on predivne reportaže priča baš onako na jedan lalinski način, onaj pravi onako, i ova njegova priča Greh čeka u Sarajevu gotovo da suze može čoveku da navre na oči. Reportaža je zaista lepotica svakog nedeljnika, svake ilustrovane novine, ali pored tog nekog tekstualnog dela, ilustrovana politika, baš zbog svog naziva, mora da ima i lepu veliku fotografiju. Iz tog razloga ilustrovana politika svaki put na svojoj šestoj i sedmoj strani ima jednu veliku uvek fotografiju koja krasi. I to je neki što otvara na izvestan način naš, da to kažemo, ovu novinu.
I utiče na naše raspoloženje.
Ovoga puta je zaista jedna fantastična fotografija sa jednog sajma naranđi. I to je nešto što, recimo, eto, krasi. Znači, reportaža se podrazumeva zaista da u jednoj kratkoj formi mnogo toga da se kaže, ali se fotografija je ta koja u stvari prati tekst i odnosno tekst fotografiju. To je ta jedna uzajamna veza gde nećete ni u jednom drugom novinarskom žanru tako imati povezanost kao što reportaž. Reportaža je zaista kraljica novinarstva i njom ne može svako da se bavi. Njom može da se bavi stvarno samo ovi iskusniji i da kažemo bolji novinari. Ajde kažemo bolji, iako ja ne volim nikako da kažem ovaj bolji od ovoga, jer to onda izaziva neke druge polemike i nedoumice, ali zaista samo iskusni novinari mogu da prave reportaže, jer oni mogu baš onako da ubodu onu esenciju teme koju obrađuju na jedan pravi način i još ako to prati fotografija adekvatnog, adekvatno plasirana u novini, onda je to ono pravo.
Da, hajde setite se jednog novinarskog imena sa stranica ilustrovane politike, a ja ću se setiti jednog starog po značaju sa stranica borbe, one nekad velike borbe, crvene, znate, sa onim
zaglavljima. S obzirom na činjenicu da je kroz ilustrovanu politiku prošao veliki broj novinara, urednika i glavnih urednika, jer ja sam naravno onog sekunda kada sam seo u tu, ajde po znacima navoda da kažemo, vruću fotelju, ja sam malo pogledao ko su bili sve glavni odgovorni urednici u prethodnih 55 godina. I onda sam shvatio u stvari da je tu jedna garnitura najboljih novinara srpskog novinarstva prošla kroz to. I sada, ja sam njih najviše nekako upoznavao po njihovim nadimcima. Ja se dobro sećam sada jednog čoveka koji je radio te reportaže u ilustrovanoj politici dugo vremena i znam ga pod nadimku Boc, ali ne mogu sada da mu se setim ni imena i prezimena, ali Boc je jedna njegova reportaža, on je išao u neko zabito selo gde navodno postoji neka žena koja nekim svojom nekom tekućinom leči ćelavost. E sad, pošto je Boca bio ćelav, on je došao u to selo i kaže red do pola sela pred njenom kapijom i tako dalje, ali eto i on došao na red i ona ga ubeđuje kako će njemu da poraste kosa za nekih mesec, dva dana i tako dalje i tako dalje. I onda on to opisuje sve to jako onako slikovito, daje njenu sliku, daje sliku i te bočice sa tom tečnošću i tako dalje. I onda vrlo duhovito završava tekstom i ostalo u sećanju i kaže, evo prođe još tri meseca, gledam u ogledalo, ali dlake na temenu mom nema.
Da.
Mi je recimo jedna od reportaža koja mi je zaista, mislim da se zove Boca Marjanović. On je zaista bio jedna legenda ilustrovane politike i zaista je jako duhovito pisao. Ilustrovana politika nekada se oslanjala, imala je fantastične reportaže sa lica mesta kada su u pitanju bili kriminal na selu. To je Desimir Milenković. On je čuveni bio čovek koji će dođe u neko zabiti opet selo i da pronađe neki slučaj u kriminalu i da to prenese na stranici ilustrovane politike i to se gutalo. Ja se to sećam kada sam bio normalno mnogo mlađi i ja sam to zaista gutao. Naravno, danas kriminal na taj način ne može da se prati jer imamo jako jer komunikacije su danas na tehnološki visokom nivou i to je to.
Ja ću se evo samo kratko setiti Libera Markonija, Slobodana Markovića sa stranica borbe i njegovog velikog uticaja i na mlađe novinare. Imali smo od njega šta da naučimo.
Dva ili tri puta smo već se vraćali na njega baš u ilustrovanoj politici i sa njegovim tim nekim misonim stvarima koje je on uradio. Isto je i Zuka Džumkur koji je jako puno uticao i na izgled ilustrovane politike te prve u tom nekom začetku i tako dalje i tako dalje. Tako da ja kažem veliki broj fantastičnih novinara je prošao kroz ilustrovanu politiku.
Da, mi se približavamo kraju našeg razgovora, moramo na vreme da završimo. Ja ja ću samo pomenuti knjige koje ste vi do sad napisali, ljudi i događaji koji su obeležili čovečanstvo, to je Narodna knjiga, svojevremeno objavila Dom omladine Beograda, to je verovatno istorijski taj deo.
Monografija, da, to je bila monografija, pa deo monografije, jest. A ovu prvu koju ste pomenuli, to je bila enciklopedija, jedna koju sam ja kasnije nastavio da je dopunjavam i da je oblikujem na jedan pravi način, koja je kasnije 2009. godine izašla u produkciju Lagune,
pod nazivom Veliki istorijski vremeplov.
To je rađeno u formi Dogodilo se na današnji dan, koju danas, na moje ogromno zadovoljstvo, ja mislim, većina medija koristi.
Postoji i naslov Televizijski pogled iskosa, ali zanimljivo je, evo da kažemo, i ne možemo dalje da pričamo, za sve ima ograničenje, pa i za vreme, da vi u Laguni, gde ste takođe urednik, plasirate ljude koji dobro pišu, a nisu profesionalni pisci. Ja ću pomenuti samo neka imena, njihove knjige su već objavljene u izdanju Lagune, to su Miša Aleksić, Dejan Cukić, Kornelije Kovač, Vladimir Janković Džet, naš kolega Zvesta Dvojke. Čitali smo njihove knjige, predstavljamo ih zato što je to dobar izbor. Očigledno, evo sad sam saznala
moje ogromno zadovoljstvo radite. Što su sva četiri naslova koje ste pomenuli, ove su doživjele i druge i treće izdanje.
I predstavljena na Radio Beogradu 2, hvala vam. Naš gost bio je Aleksandar Gajović, novinar, glavni odgovorni urednik Ilustrovane politike, a vas u ime današnje ekipe pozdravljam Eliha Pravdić, urednik ove emisije.
Hvala i vama.